valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri jashtëm spanjoll Moratinos thotë se në samitin ardhshëm ballkanik do të marrin pjesë Kosova dhe Serbia. Këshilli ekonomik social i Kosovës ende nuk funksionon plotësisht. Presidenti amerikan Barack Obama sot pritet ta nënshkruaj legjislacionin për reformën shëndetësore. Në Britani, tre ish-ministra janë suspenduar nga partia e tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruxelles. Në samitin ardhshëm të liderëve të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit, do të marrin pjesë si Kosova ashtu dhe Serbia, tha Miguel Angel Moratinos, ministri i jashtëm i Spanjës që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Mendoj se ne do të kemi sukses që çdo kush të marr pjesë, duke e respektuar çdo ndjeshmëri dhe legalitet ndërkombëtar, tha mbrëm ministri Moratinos në Bruxelles. Këto komente u bën pak ditë pasi Serbia e bojkotoi samitin rajonal në Sloveni për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Zoti Moratinos nuk ka dhënë detaje se si planifikon t'i kapërcej vështirësitë organizative që dalin nga mospajtimet të ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithas, ai nuk do ta ketë lehtë në bisedimet me përfaqësuesit e Kosovës, pasi Spanja është njëra nga 5 vendet e BE-s që nuk e ka njohur Kosovën. Presidenca spanjolle e BE-s planifikon mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë me liderët ballkanik në Sarajevë në fund të muajit maj ose në fillim të qershorit. Washington. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se Izraeli ka të drejtë të ndërtojë në Jerusalem, duke thënë se ky qytet nuk është koloni, por kryeqytet i Izraelit. Populli hebrej ka ndërtuar në Jerusalem para 3000 vjetësh dhe populli hebrej po e ndërton Jerusalemin edhe sot. Jerusalemi nuk është koloni, por kryeqyteti ynë, tha mbrëm Benjamin Netanyahu, duke folur në Komitetin Amerikano-Izraelit për çështje publike, që është një grup lobues pro-izraelit. Më herët, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i tha po këtij komiteti se politika e Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve hebreje në pjesën lindore të kontestuar të Jerusalemit dhe në Bregun Perëndimor është pengesë për progres në bisedimet paqësore me palestinezët. Aktualisht, Izraeli ka shpallur planet për ndërtimin e 1600 shtëpive të reja afër Jerusalemit lindor dhe kjo ka nxitur kritika nga administrata e presidentit amerikan Barack Obama. Sot më vonë gjatë ditës pritet takimi Obama-Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot të pritet të ta nënshkruaj ligjin për reformën shëndetësore në Shtetet e Bashkuara gjatë një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë. Zëdhënës i tij Robert Gibbs tha se Obama do t'i ftojë anëtarët e Kongresit, që e kanë mbështetur legjislaturën dhe disa amerikan që presin që të kenë ndihmë nga ligji në ceremoninë e nënshkrimit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit amerikan e ka miratuar bërthamën e planit Obama, së bashku me paketën e ndryshimeve, të cilat tash Senati duhet t'i mbështesë. Por pavarësisht nga veprimet e Senatit, legjislacioni për reformën shëndetësore do të bëhet ligj në Shtetet e Bashkuara pas nënshkrimit nga presidenti Barack Obama. Londër. Tre ish-ministra në Britani janë suspenduar nga Partia Laboriste në qeveri pasi në mënyrë sekrete ishin filmuar duke pretenduar se ata mund të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në politikat e qeverisë në këmbim për pagesa. Ish-ministri mbrojtjes Jeff Hun, ish-ministri transportit Stephen Byers dhe ish-ministrja e shëndetësisë Patricia Hewitt janë suspenduar mbrëm pas një programi televiziv ku ata paraqiten duke mbajtur takime me firmat fiktive të Shteteve të Bashkuara që thonin se dëshironin angazhimin e ish-ministrave për punë lëbuese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për pyetësorin lidhur me raporte tregtare BE Kosovë. Si komentohet kjo çështje në shtypë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se ky pyetësor është i rëndësishëm, por thekson se në listën e prioriteteve në raportet Prishtinë-Bruxelles, prin sigurisht lehtësimi lëvizjes së lirë të njerëzve që mund të vijë pasi të përmbushen kriteret teknike dhe politike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kosovarët vazhdojnë të mbeten në më të izoluarit në rajon, ndërsa qëndrimi negativ i Spanjës ndaj pavarësisë së Kosovës por reflektohet dukshëm në agjendën evropiane të shtetit më të ri në këtë kontinent. E përditshme e Kosova sot po ashtu ka vënë në pahë edhe presionin e jashtëzakonshëm, si shtuhet, për plotësimin e kritereve të ndryshme në gjyqësi, ekonomi, arsim dhe në luftë kundër korrupsionit. Sipas gazetës, Kosova e hendikepuar në rrafshin ndërkombëtar e ka të zorshme të funksionojë e izoluar në kohën e globalizimit, në çkuptim Bashkia Evropiane duhet të ndrojë qasjen ndaj Kosovës, për të kundërt tendencisht vizon gazeta, zvarritja kosovare drejt Brukselit mund të përcillet me pasoja të pakëndshme. Tatmir.
Në të përditshme të Prishtinës se trajtohet edhe çështja e hapjes së shtëpisë së BE-s në veri të Mitrovicës. Çka shkruan shtypje në këtë temë, Zanel?
Burimet të zërit, Tatmir, kanë marrë vesh se shtëpia evropiane në veri të Mitrovicës do të hapet këtë të premte, ndërsa udhëheqës i saj do të jetë diplomati italian Michele Gifoni. Mbështetur në burimet perëndimore në Prishtinë, përditshmja zëri thekson se shtëpia e Evropës synon promovimin e vlerave të bashkësisë evropiane dhe shtensionimin e marrëdhënieve gjithnjë problematike në këtë pjesë të Kosovës, e cila vazhdon të jetë territori më sfidues për sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Në këtë mënyrë, siç ka vënë pas gazeta, bashkësia evropiane do të kthehet në këtë pjesë të Kosovës pas një periudhe problematike që nisi pak ditë para se të shpallej pavarësia e Kosovës, me largimin e personelit të zyres së bashkisë evropiane në veri të Mitrovicës pas disa sulmeve të pasqaruara. Gazeta ka vënë dukje se përfaqësuesit e Kosovës e vlerësojnë këtë si hap pozitiv, ndërsa ata të serbëve të veriut janë të ndarë rreth shtëpisë së bashkisë evropiane. Sipas zërit, një pjesë me Oliver Ivanovicin e mbështesin atë, ndërsa pjesa tjetër me Milan Ivanovicin e kundërshtojnë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin lidhur me kthimin e Miroslav Sholevicit në Kosovë, i cili si shënonizon gazeta, dikur ishte militant ekstrem në krah të ish-diktatorit serb Slobodan Milošević, në përpjekjet e tij për nënshtrimin total të shqiptarëve të Kosovës. Gazeta thekson se Sholevic ka promovuar në Kosovë lëvizjen për Kosovë me tohi, ndërsa i njëjti njihet si organizatori mitingjeve antishqiptare dhe nacionaliste në mbarë hapësirën e ish-Jugosllavisë. Në këtë kontekst, në përditshmja koeditore rikujton se Sholevic cilësohej nga qarqet serbe si Gebels për rolin e tij në propagandën që bënte gjatë organizimit të lëvizjes serbe të viteve 80.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarë kosovar për integrime evropiane konsiderojnë se obstruksioni Serbisë ndaj Kosovës do t'i kushtojë tërë rajonit në rrugën e tij ka integrimet evropiane. Duke u nisur nga mos pjesëmarrja e Serbisë në samitin e Sloveni, kosovarët kërkojnë nga Brukseli që të mbajë një qëndrim më rigoroz në raport me Serbinë dhe të mos luaj me standarde të dyfishta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zulfie Hundozi, mendon se Serbia nuk po e trajton seriozisht procesin e integrimit në BE.
Serbia vetëm ka tregu edhe një herë kapricet e veta sa i përket raporteve me Bashkinë Evropiane. Ajo sjelljet i ka pas faktikisht shumë të ngjajshme edhe para pavarësimit Kosovës, po tash një presion edhe më të madh. Mirë po në këtë rast ka hup për arsye se kapricë e jo një mënyrë vërtet e diplomacisë.
Por nën kryetari i Komisionit për Integrim Evropian, Bujar Bukoshi, thotë se përveç 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, ka qarqe të caktuara politike në Bruksel që e mbështesin Serbinë.
Po, jo vetëm ato, ka edhe qarqe politike në Bruksel, na po shohim se Brukseli nuk po lëviz në këtë sens. Por me do slogane kështu boshe sipas teorisë së Brukselit se Serbia që ka demokratizuar në 24 orë, se mirë po harrohet se mendësia në politikën serbe ka mbet gati e njëjtë.
Pengesat e Serbisë në bashkëpunimin rajonal për shkak të Kosovës nuk kalojnë pa pasoja. Kosova tashmë po i vuan ato, siç është ndër të tjera bllokimi i madhrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia në kuadër të marrëveshjes CEFTA. Për hir të, siç thuhet, bashkëpunimit rajonal Kosova nuk i është kundër përgjigjur me masa të njëjta këtyre dy shteteve. Zulfie Hundozi konsideron se është koha që Serbia ta ndryshojë sjelljen e vet karşı Kosovës.
Serbia duhet shpejt me ndryshu sjelljen e vet, nëse don mu antarësum bashkimin evropian, se shumë herë prej zyrtarëve të Unionit Evropian i jashtë thanë Serbisë se duhet patjetër me ndryshu sjelljen ndaj Kosovës.
Por në anën tjetër Bujar Bukoshi alarmon se obstruksioni serb do t'i kushtojë jo vetëm Kosovës, por të rajonit. Ndërkaq më e keqja sipas tij është se Serbia nuk ka kurfar vullneti politik për të ndryshuar sjellje.
Ne po shohim se sa vulnerabël është shteti i ri i Kosovës, aq më tepër kur nuk kemi arritur njohjen më masive ndërkombëtare. dhe gjithmonë pozicioni obstruktiv i Serbisë, mungesa e çfarë do vullneti politik nga Brukseli që të jo vetëm ta ledhatoj Serbinë, por të kërkoj kushte konkrete dhe të detyroj ato që të heqë dorë nga obstruksionizmi i kaq i Kosovës. Ne do t'i vuajmë ato, por them pasojat janë multilaterale, jo vetëm Kosovo, edhe Serbia, por do t'ketë konsekvenca me të vërtet negative dhe për të rajonin, sepse gjithçka do të ndalet.
Ndryshe në samitin e Bërdos, përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit kanë rënë dakord që të bashkunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit kanë nënvizuar se Kosova është një fakt, ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të tejkalohet. Prandaj kanë porositur që dhe Bashkimi Evropian të merret me këtë çështje dhe të sqaroj mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në takime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Këshilli ekonomik social në Kosovë ende nuk ka filluar të funksionojë plotësisht për shkak të bojkotit nga ana e përfaqësuesve të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se mosfillimi, siç thuhet, dialogut të social është i parsyeshëm dhe i dëmshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti politikave ekonomike dhe sociale, Flamur Keqa, thotë se ka ngjecje të mëdha në këtë proces.
Përvoja disa vjeçare na ka bërë të dyshojmë në sinqeritetin e këtij dialogu social dhe eventualisht sikur partnerët në dialogun social të ishin më të sinqertë dhe më serioz në arritjen e një marrëveshje, ajo me siguri që do të thonte shumë për çështjen sociale në Kosovë, dhe sidomos për punëtorët e Kosovës, të cilët i konsiderojnë si kategorinë më të pambrojtur në shoqërinë kosovare.
Ai sugjeron autoritetet kosovare që të ngrihin përgjegjësinë e tyre ndaj kësaj çështje dhe në këtë mënyrë të arrijë një marrëveshje që do të ndihmonte klasën punëtore. Ndërka e sa i përket pjesëmarrjes së numrit të përfaqësuesve nga komuniteti i biznesit dhe sindikatave, Keqa shprehet.
Mendoj që numri po manipulohet shumë me numrin e pjesëmarrjes në dialogun social, dhe kështu që kjo po i kushton domosdoshmë edhe punëtorëve të Kosovës.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se bllokimi i këtij dialogu për 4 vite le të kuptosh se ky proces nuk mund të ketë ndonjë sukses në përmirësimin e kushteve të punëtorëve.
Nuk kanë më shumë me rënë dakord për asgjë. Thirrja që do të ketë. Po bën një ndryshim drastik. Por njërës eminent që i kanë elementet qenësore profesionale nivellit të lartë vira që do të ka.
Profesor Tahiri dyshon se Këshilli Ekonomik Social si organ më i lartë trepalësh dhe si organ jo politik mund të funksionoj si i pavarur dhe pandikim të ndonjë partije politike apo të ndonjë interesi politik. Si do qovë përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, të cilët në këtë këshill do të përfaqësojnë interesin e organizatave të punëdhënësve, thonë se do të japin maksimumin për deblokimin e kësaj situate. Kryetari i OEK-ut Besim Beçaj thotë se do të mundohen që në mënyrën më të mirë të përfaqësojnë punëdhënësit.
Këshilli Ekonomik Social duhet merret prej përcaktimit apo le të themi përshpejtimit ligjit të punës në mënyrë sa më të shpejtë, sa më urgjente, përcaktimin e pagës minimale, përcaktimin e dialogut me fjellë publiko-privat për kontratë kolektive, dhe cila dhe duhet të ishte parim i punës së Këshillit Ekonomik Social.
Autoritetet kosovare ndërkaq kanë paralajmëruar se dialogu social do të fillojë pavarësisht pakënaqësive të shprehura nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës për shkak të përfaqësimit të tyre si punëmarrës me vetëm 3 anëtar në Këshillin Ekonomik Social. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri jashtëm spanjoll Moratinos thotë se në samitin e ardhshëm ballkanik do të marrin pjesë Kosova dhe Serbia. Këshilli ekonomik social i Kosovës ende nuk funksionon plotësisht. Presidenti amerikan Barack Obama sot pritet ta nënshkruajë legjislacionin për reformën shëndetësore. Në Britani, 3 ish ministra janë suspenduar nga partia e tyre. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.